Pop!
Ned! Pop. Ned! Ned!
Neuromomento.
Kaj pa politike proti ograji? Predsednik vlade Marjan Šarec, njegov posebni svetovalec za notranjo in zunanjo nevarnost države Damir Črnčec, notranji minister Boštjan Poklukar in generalna direktorica policije Tatjana Bobnar so si v ponedeljek v obmejnih občinah Ilirska Bistrica, Kostel in Črnomelj ogledovali zaraščeno rezilno žico vzdolž reke Kolpe in južne meje s Hrvaško in se o razmerah na meji ter nezakonitih prehodih prebežnikov pogovarjali s predstavniki lokalnih oblasti in iz sedeža stranke SDS v Ljubljani vodenih civilnih, a predvsem proti migrantskih civilnih inicijativ. To sicer seveda še zdaleč niso vse civilne inicijative, ki ta čas delujejo na obmejnih območjih, so pa skoraj da brez izjeme vse, v skladu z navodili iz Trstenjakove 8 v Ljubljani, izrazito protimigrantsko usmerjene, čeprav obmejno prebivalstvo večinoma še naprej nasprotuje tako že postavljenim ograjam, kot tudi tistim, ki jih v kratkem namerava tja, v naravno okolje južne meje, še postaviti tudi aktualna koalicija in vlada Marjana Šarca. Za prvo ožičenje države po drugi svetovni vojni in pravzaprav prvo sploh na južni meji s Hrvaško, koder se obmejni prebivalci na številnih krajih še vedno dobro razumejo in med sabo sodelujejo, je sicer poskrbela vlada Mira Cerarja in koalicija strank SMC, Desus in SD, kar je že samo po sebi nenavadno, saj bi se naj slednji dve koalicijski partnerici vsaj sami prištevali med stranke levega političnega pola, in se obe nahajata v vrstah evropskih socialistov, medtem ko se SMC, tako kot za njo še lista Marjana Šarca, vendarle uvrščata med že pregovorno tudi do področja civilnih svoboščin in državne represije bolj pragmatične evropske liberalce. Čeprav je imel Marjan Šarec vsekakor priložnost, da se z drugačno politiko zagotavljanja javnega reda in miru na južni meji ter ne nazadnje tudi nudenja humanitarne pomoči prosilcem za azil in prebežnikom v politično-ideološkem smislu bistveno drugače pozicionira, kot sta se z nabavo prvih 100 in nekaj kilometrov rezilne žice in panelne ograje na južni meji s Hrvaško pozicionirala vlada in koalicija Mira Cerarja, kot njegovega predhodnika pa je to priložnost gladko izpustil, ko je napovedal, da se bo nabava za začetek novih 40 km panelne ograje nadaljevala tudi v mandatu njegove koalicije in vlade, katera absolutna večina v državnem zboru ostaja odvisna od glasov ali nevladne levice ali opozicijske SNS. Število migrantov in prebežnikov zgolj na poti čez Slovenijo se sicer res konstantno povečuje, kar pa ne nazadnje pomeni, da ali ograje še vedno ni dovolj kilometrov, ali pa da ta kot zaščita pred ilegalnimi prehodi meje preprosto pač ne deluje, saj jo je ne nazadnje moč že z malo iznajdljivosti prestopiti in da je pravzaprav namenjena lokalnemu domačemu prebivalstvu, ki ima zaradi še ne šengenske meje s Hrvaško že tako ali tako vsakodnevne težave in probleme. Resnici na ljubo je potrebno priznati tudi to, da se število migrantov pač ne povečuje, ker bi slovenska in hrvaška policija slabo opravljali svoje, po mnenju številnih opazovalcev in celo nadzornikov iz urada varuha človekovih pravic, tudi nezakonito delo prisilnega vračanja prebežnikov najprej na sosednjo Hrvaško in nato še nazaj v Bosno in Hercegovino, ker potem ti migranti preprosto obtičijo oziroma se poskušajo ponovno prebiti čez državno represijo evropskih obrobnih držav članic, kot ne nazadnje sta Republiki Slovenija in Hrvaška. Ob Ob številu zabeleženih nezakonitih prehodov meje se namreč prav tako povečuje tudi število zabeleženega policijskega nasilja in kršenja mednarodnih konvencij, katerima sta ne nazadnje na poti v to evropsko družino, ki je še naprej predvsem mačehovska do majhnih in obrobnih držav, pristopili tako Slovenija kot Hrvaška. Zato je potrebno razloge za povečano število poskusov nezakonitih prehodov Slovenije na poti v pač bogatejše države Evropskega zahoda in severa iskati predvsem v čedalje večji brezbrižnosti starega kontinenta do posem konkretnih človeških usod, ki so velikokrat posledica zgrešenih politik vele sil in med njimi tudi največjih držav Evropske unije. Po nekaterih podatkih je v Bosni in Hercegovini obtičalo vsega skupaj med 6 in 8 tisoč prebežnikov in migrantov, ki so obsojeni na poskuse nezakonitih prehodov čez Slovenijo in Hrvaško, saj se tudi v BiH z njimi država preprosto ne ukvarja. In je večina humanitarne pomoči na plečih prostovoljcev in nevladnega sektorja. Tako na Hrvaškem kot Sloveniji se mednarodni prosilci za azil in mednarodno zaščito še naprej v večjih številkah sploh ne zadržijo. Upajo le, da jim prehod uspe vsaj v osrčje Avstrije ali Italije. Politika ograj, panelnih ali izrazilne žice je torej v Sloveniji politika, ki jo narekujejo evropski liberalci in pravzaprav šele nedavno ustanovljene one-man politične stranke brez prave tradicije in zgodovine. Torej, tako to gre. Da so liberalci politično-ideološko izmuzljivi, smo se ne nazadnje v Sloveniji lahko že naučili na primeru nekoč silne liberalne demokracije. Torej, tako kot je bilo za časa LDS, je vendarle potrebno dodati in spoznati, da ograje iz panelov ali rezilne žice na južni meji preprosto ne bi bilo, če bi se temu uprli samo vklicano levi politični stranki, za kar se vendarle smatrajo v demokratičnih upokojencih Slovenije in socialni demokraciji. Čeprav jim vsak dan verjame manj volivcev, ki preprosto so proti ograji in proti militarizaciji južne meje s Hrvaško in ki na naslednjih državnozborskih volitvah preprosto ne bodo vedeli, koga bi naj sploh lahko volili, če pa ta čas razen bledo levice v slovenskem političnem prostoru ni resne sile, ki bi postavitvi ograje tudi dejansko nasprotovala. Tudi za tokratni Neuromoment sem z dejstvom, da ta čas v domačem političnem prostoru ni omembe vredne sile, ki bi lahko dobila naklonjenost proti ograji na južni meji usmerjenega volilnega telesa v zobeh, poskrbel Tomaž Z.
Neuromoment.